Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes bude v našom vysielaní reč o milosrdnom Samaritánovi a jeho odkaze pre dnešok.
Prinášame vám správu z generálnej audiencie, na ktorej Svätý Otec opäť oslovil slovenských pútnikov. Pokojný večer vám prajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Choď a rob aj ty podobne. To je Ježišova výzva adresovaná každému ako odkaz podobenstva o milosrdnom Samaritánovi z Lukášovho evanjelia. Práve tomuto biblickému textu venoval pápež František tému svojej dnešnej katechézy. Byť milosrdným, preukázať lásku a spolucítenie si vyžaduje postoj srdca, ktorému sa môžeme naučiť od Ježiša, ktorý sa sklonil nad nami, stal sa našim služobníkom, aby nás zachránil. Nie je to otázka teórie, ale praxe.
Na generálnej audiencii boli prítomní aj pútnici zo Slovenska, z rímskokatolíckych farností Breznička, Bučany, Detva, Lendak, Nemčiňany, Malé a Veľké Vozokany a Sačurov, z gréckokatolíckych farností zase Kapišová a Belža, ako aj ďalší individuálni pútnici. Svätý Otec venoval Slovákom osobitný pozdrav. Jeho slová z taliančiny pretlmočil monsignor Jozef Krištof.
Don cordiale benvenuto ai pellegrini slovacchi.
Srdečne vítam pútnikov zo Slovenska, osobitne skupiny z farností. Bratia a sestry, na tejto vašej jubilejnej púti prejdete svätými bránami rímskych bazilík. Prejsť svätou bránou znamená vyznať, že Ježiš Kristus je Pán, a tak posilniť vieru v Neho, aby sme žili novým životom, ktorý nám On daroval. Ochotne udeľujem apoštolské požehnanie všetkým vám i vašim drahým.
Úvodom ku katechéze svätého Otca bolo dnes čítanie z 10. kapitoly Lukášovho evanjelia, ktorá obsahuje aj známe podobenstvo o dobrom Samaritánovi. Započúvajme sa teraz do celej katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes sa zamyslíme nad podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Zákonník testuje Ježiša s otázkou tak trochu akademickou. Učiteľ, čo musím robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš žiada jeho samého, aby dal odpoveď. A ten mu ju dáva dokonale. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Ježiš v zápätí uzatvára, toto rob a budeš žiť.
Následne muž kladie ďalšiu otázku, ktorá sa stáva pre nás veľmi cennou. Kto je môj blížny? A dodáva, moji príbuzní, moji krajania, tí z môjho náboženstva. Skrátka chce jasné pravidlo, ktoré mu umožní zaraďovať iných ako blížnych alebo neblížnych, ako tých, čo sa môžu stať blížnymi a tých, ktorí sa blížnymi stať nemôžu.
A Ježiš odpovedá podobenstvom, v ktorom prichádza na scénu kňaz, levita a Samaritán. Prvé dve osoby sú spojené s kultom, ktorý sa vykonáva v chráme. Tretí je schizmatik zo židovstva, považovaný za cudzinca, pohana a nečistého, teda Samaritán. Na ceste z Jeruzalema do Jericha kňaz a levita narazia na polomrtvého muža, ktorého napadli zlodeji, okradli ho a ponechali tak. Zákon Pána v takých situáciách stanovuje povinnosť pomôcť mu, ale obaja prechádzajú okolo neho bez zastavenia. Malina ponáhlo. Kňaz možno pozrel na hodinky so slovami, veď prídem neskoro na omšu, musím sláviť omšu. A druhý si povedal, neviem, či mi to dovoľuje zákon, lebo je tam krv a budem nečistý. Obídu ho a nepriblížia sa.
A tu nám podobenstvo dáva prvé poučenie. Nie je automatické, že tí, ktorí navštevujú dom Boží a poznajú jeho milosrdenstvo, vedia milovať blížneho. Nie je to automatické. Môžeš poznať celú Bibliu, môžeš poznať všetky liturgické rubriky, môžeš poznať celú teológiu, avšak z poznania nie je automatické milovať. Schopnosť milovať sa riadi niečím iným. Chce to inteligenciu, avšak ešte niečo viac.
Kňaz a levita vidia, ale ignorujú. Pozerajú sa, ale nepomôžu. A pritom neexistuje pravý kult, ktorý by sa nepremietol do služby blížnemu. Nikdy nezabúdajme, pred utrpením toľkých ľudí, vyčerpaných hladom, násilím a nespravodlivosťou, nemôžeme zostať divákmi. ignorovať ľudské utrpenie? Čo to znamená? Znamená to ignorovať Boha. Ak sa nepriblížim k tomu mužovi, k tej žene, k tomu dieťaťu, k tomu starčekovi či starenke, čo trpí, nepriblížim sa k Bohu.
Ale vráťme sa k jadru podobenstva. Samaritán je práve tým, ktorým pohrdali, na ktorého by nikto nevsadil. A hoci aj on mal svoje povinnosti a veci na práci, keď však uvidel zraneného muža, neobišiel ho ako tí ďalší dvaja, ktorí boli spojení s chrámom, ale mal s ním súcit. Tak hovorí Evanjelium. Mal s ním súcit, čiže jeho srdce, jeho vnútro sa pohlo. Tu je ten rozdiel. Ďalší dvaja videli, ale ich srdcia zostali zatvorené, chladné. Avšak srdce Samaritána bolo zladené so srdcom samého Boha.
V skutočnosti spolucítenie je základnou charakteristikou Božieho milosrdenstva. Boh s nami spolucíti. Čo to znamená? Trpí s nami, cíti naše utrpenie. Spolucítenie znamená zdieľať niečo s niekým. Sloveso spolucítiť označuje, že vnútornosti sa pohnú a chvejú pri pohľade na bolesť človeka. A v gestách a konaní milosrdného Samaritána rozoznávame akt Božieho milosrdenstva v celých dejinách spásy.
Je to rovnaké spolucítenie, s akým prichádza Pán v ústrety každému z nás. On nás neignoruje, pozná naše bolesti, vie, kde potrebujeme pomoc a útechu. Prichádza, aby bol pri nás a nikdy nás neopustí. Každý z nás si však môže položiť otázku a odpovedať si v srdci. Verím tomu? Verím, že Pán má súcit so mnou, s takým, akým som? Hriešnik s mnohými problémami a so všeličím? Pouvažujme nad tým a odpoveďou je áno. Každý si však musí pozrieť do vlastného srdca, či verí v toto spolucítenie Boha, dobrého Boha, ktorý sa k nám približuje, uzdravuje nás, hladí nás. A ak ho my odmietneme, on čaká. Je trpezlivý a vždy je po našom boku.
Samaritán preukázal opravdivé milosrdenstvo. Obvezuje tomu mužovi rany, nesie ho do hostinca, osobne sa o ňoho stará a poskytuje mu svoju starostlivosť. Toto všetko nás učí, že spolucítenie, láska, to nie je neurčitý pocit, ale znamená to postarať sa o druhého, až do tej miery, že za to osobne platíme. Znamená to ísť s kožou na trh a urobiť každý potrebný krok na priblíženie sa k druhému, až po stotožnenie sa s ním. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto je Pánovo prikázanie.
V závere podobenstva Ježiš obracia zákonníkovú otázku a spýtuje sa ho. Čo myslíš, ktorý z týchto troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Odpoveď je konečne jasná. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Na začiatku podobenstva bol pre kňaza a levitu blížnym zomierajúci. Na konci je blížnym Samaritán, ktorý sa priblížil. Ježiš obracia perspektívu. Nezostáva pri hodnotení druhých, aby videl, kto blížnym je a kto nie. Môžeš sa stať blížnym komukoľvek, koho stretneš v núdzi, a budeš ním, ak máš vo svojom srdci súcit, čiže ak máš tú schopnosť trpieť spolu s druhým.
Toto podobenstvo je úžasným darom pre nás všetkých a je aj záväzkom. Každému z nás Ježiš opakuje to, čo povedal zákonníkovi. Choď a rob aj ty podobne. Všetci sme povolaní kráčať rovnakou cestou dobrého Samaritána, ktorý zobrazuje Krista. Ježiš sa skláňa nad nami, stal sa našim služobníkom a tak nás spasil. Preto môžeme milovať tak, ako on miloval nás, rovnakým spôsobom.
Vatikán. Pápež František na včerajšom stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amátom schválil vydanie dekrétov týkajúcich sa 12 kauz svetosti. Dekréty potvrdzujú 2 zázraky, 2 prípady mučeníctva a 8 uznaní hrdinských cností.
Zázraky sa pripisujú príhovoru blahoslaveného talianského kňaza Alfonza Máriu Fuska, zakladateľa kongregácie sestier svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa tak stáva čakateľom na obrad svetorečenia. Ďalšiu skupinu tvoria kandidáti blahorečenia ctihodnému Božiemu služobníkovi z Írska Johnovi Sullivanovi zo spoločnosti Ježišovej bol priznaný zázrak. Mučeníctvo bolo priznané obetiam komunizmu v Albánsku zavraždeným v rokoch 1945 až 74. Arcibiskupovi albánskeho Duresu, Vincentovi Prenušimu z rehole františkánov a 37. spoločníkom. Za mučeníkov boli uznaní aj španielski benediktíni José Anton Gómez a jeho traja spoločníci, ktorých zavraždili v roku 1936.
8 dekretov sa týka hrdinských cností. Medzi Božími služobníkmi, ktorým bol priznaný hrdinský stupeň cností, sú traja kňazi. Tomáš Choe, historicky druhý kňaz v Koreji, ktorého rodičia boli mučeníkmi, františkánsky kňaz Sosio del Prete z Talianska a Poliak Venancius Katažinec z rehole minoritov.
4 reholné sestry, ktorým sú priznané hrdinské cnosti, 3 Talianky a 1 Španielka, sú zakladateľkami ženských kongregácií z prelomu 19. a 20. storočia. Hrdinský stupeň cnosti bol napokon priznaný španielskej laičke z Opus Dei Marii Montserrat Grases Garciovej, členke prelatúry Svätého kríža.
Vatikán. Pred súdnym tribunálom vo Vatikáne od útorka pokračuje súdne pojednávanie v kauze Vatilix 2, čiže neoprávneného vydania respektíve odsudzenia interných informácií. Pred sudcami postupne vypovedajú svedkovia z radov pracovníkov Vatikánu. Kauzu, v ktorej sú medzi piatimi obvinenými aj dvaja novinári, s veľkou pozornosťou sledujú najmä talianske médiá. Ďalšie vypočúvania svedkov sú naplánované na zajtra. Kuba. Svätý Otec vymenoval nového arcibiskupa metropolitu hlavného mesta Havany, čiže arcidiecézy San Cristóbal de la Habana. Stal sa ním monsignor Juan de la Caridad García Rodríguez, ktorý doteraz pôsobil ako arcibiskup v Kamagüejskej arcidiecéze, kde okrem iného založil a riadil školu pre misionárov.
Monsignor Rodríguez v cirkevnom úrade nahradí doterajšieho kardinála Jaimeho Ortegu, ktorý požiadal o uvoľnenie z úradu z dôvodu veku. Zmenom 79-ročného kardinála Ortegu, ktorý viedol havanskú arcidiecézu 35 rokov, sa spája významná úloha v dejinách kubánskej cirkvi a spoločnosti. Okrem pastoračného riadenia v situácii kontroly cirkvi zo strany komunistickej totality, privítal monsignor Ortega na ostrove návštevy troch pápežov, svätého Jána Pavla II., Benedikta XVI. A pápeža Františka. Ako mužovi dialógu sa mu priznávajú zásluhy pri dlhodobom zmierovacom procese medzi Kubou a USA, ktorý v uplynulom roku dospel k historickému podaniu rúk prezidentov oboch krajín.
Francúzsko. Francúzsky kardinál Philippe Barbarin pripustil, že jeho lyonská diecéza urobila určité chyby vo vedení a v menovaní istých kňazov v súvislosti s prípadmi sexuálneho zneužívania. Je dôležité, aby obete videli, že sa uznáva ich právo na pravdu a spravodlivosť, píše sa vo vyhlásení z pondelka 25. apríla, ktoré vyšlo po stretnutí kardinála Barbarina s 220 kňazmi z lyonského regiónu. Témou stretnutia bolo pripraviť inštrukcie pre boj proti pedofílii a proti zneužívaniu maloletých v rámci cirkvi.
Medzi návrhmi, ktoré majú v tomto smere pomôcť, je zriadenie nepretržitej telefonickej linky dôvery pre obete zneužívania, ako aj ustanovenie nezávislej komisie expertov, ktorá bude v lyonskej diecéze poskytovať odborné analýzy a odporúčania. V budúcnosti sa chce lyonská arcidiecéza zamerať na zlepšenie formácie seminaristov, kňazov, laikov či na podporu prevencie.
Rím. Katolícka cirkev a komunizmus v strednej a východnej Európe a v Sovietskom zväze. Tak znie názov novej knihy, ktorej editorom je poľský kňaz a teológ profesor Jan Mikrut. Kniha opisuje prenasledovanie katolíkov počas komunistického režimu. Objemné historiografické dielo predstavili vo štvrtok 21. apríla na pôde Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme, okrem iných aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasil či jezuitský historik Nuno da Silva González. Vážení poslucháči, pre dnešok sa s vami lúčime nasledovnou myšlienkou z tweetu Svätého Otca.
Kresťanská nádej je dar, ktorý nám dáva Boh, ak vyjdeme zo seba samých a otvoríme sa mu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.